Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոյուսող, բարեկամ ներուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2-7-ի է 2024 թվականի փետրվարի 19-ը, իրանական 1402 թվականի բահման ամսի 30-ը։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք ձեզ մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով երեխաներն ու պատանիները վիրտուալ միջավայրի թիրախում խորագրով հաղորդում, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Այժմ կլսենք Ղեսաս սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում, ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Հարգելիները, Սեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Ես Ալվինա Բաղդասարյանն եմ, ձեզ կծանոթացնեմ մամուլի տեսության առաջին բաժնին, կթերթեմ նախ իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Ամերիկայի և Իսրայելի առջև տարածաշրջանում վերջին մի քանի ամիսների իրադարձությունները վկայում են շատ ավելի կարևոր իրադարձության, Իրանի որպես մերձավոր արևելյան գերտերության ի հայտ գալու մասին։ Սինգապուրյան Times թերթը արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում տեղ ունեցող իրադարձությունների վերլուծության մեջ գրել է. Անցած շաբաթների ընթացքում Իրանի հրթիռային հարձակումները Սիրիայի, Իրաքի և Պակիստանի վրա ունեին իրենց անմիջական հիմնավորումները, Բայց այս բոլոր գործողությունները, որոնք տեղի են ունեցել կար ժամանակահատվածում և աշխարհագրական լայն տարածաշրջանում, վկայում են շատ ավելի կարևոր իրադարձության Իրանի որպես մերձավոր արևելյան գերտերությանի հայտ գալու մասին։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն ասել է, ես վաղուց եմ ասում, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, Ուկրաինայի հարցում, ուկրաինացի ժողովուրդը մեր բարեկամն է։ Վատան Եմբրուզորաթերթը տեղեկացնում է, թիրախավորելով Գազայի բժշկական կենտրոնները, սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է անուղակի ցեղասպանություն իրականացնել։ Չնայած պաղեստինցիների նկատմամբ իր ողջ դաժանությանը, սիոնիստական ռեժիմը դեռևս պնդում է հիվանդանոցների դեմ պատերազմի անմարդկային մոտեցման վրա Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆահի վրա վերջին հարձակումների ժամանակ։ Հիվանդանոցներն ու բժշկական կենտրոնները 5 ամիս առաջ Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր շարունակաբար թիրախավորվում և ավերվում են մանկասպան ռեժիմի կողմից, չնայած համաշխարհային դատապարտման ալիքին, այնպես որ կարելի է նույնիսկ ասել, որ դրան քանցագործի հիմնական նպատակն են։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփ Եարավերդյանը։
Այժմ լուրերին կանդրադառնանք նախաօրդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները խորն են, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Գուտերեշի նովասնամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ 30,000 պաղեստինցների սպանությունը ցեղասպանություն է։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը նոյեմբերինի հայտարարության կետերով իրենց պարտավորությունները խախտել են։ Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Թեհրանում կայացել է Իրանի և Հայաստանի ազգային անվտանգությանը նվիրված գիտական սեմինար։ Նետանյահուի հանցագործությունների համար Միացյալ Նահանգները վերջինի սուրական $100 միլիոն պարգև է տալիս։ Ձևավորվել է Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի առաջին ծանր նավատորմը։ Իրանն ու Հայաստանը կհամագործակցեն Նորդուս ագարակ ավտոմոբիլային կամրջի կառուցման հարցում։ Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջկան ռոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները խորն են, և Հայաստանը շարունակելու է նվիրված լինել այդ հարաբերություններին։ Մյունխենի և Հարակից շրջանների հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները խորն են և շարունակում ենք նվիրված լինել այդ հարաբերություններին, սակայն մեր լավ հարաբերություններն Իրանի հետ որոշ երկրներում լարվածություն են առաջացնում, նշել է Փաշինյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղված նամակում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է Գազայի բնակչությանը դիտավորյալ զրկելով սննդից, ջրից, մարդասիրական օգնությունից և այլ կարևոր ռեսուրսներից օկուպանտ ռեժիմը ռազմական գործողությունների սովի միջոցով փորձում է պաղեստինցիներին տեղահան անել Գազայից, նախազգուշացնելով Գազայում Իսրայելի հանցագործությունների հումանիտար հետևանքների կապակցությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է այս գործողությունները, բացի ցեղասպանությունից, այլ կերպ որակել հնարավոր չէ։ Նա նշել է ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ, որոնց մեծ մասը տեղահանված է, այս պահին գտնվում է Ռաֆահում, և ինչպես վերջերս ասացինք, Ռաֆահի վրա լայնածավալ հարձակումը կործանարար կլինի 1.5 միլիոն պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների համար, ովքեր արդեն գոյատևման եզրին են։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, միջազգային հանրությունը պետք է կանխի այդ հարցակումը, քանի որ դա կլինի պաղեստինցիների ցեղասպանության հերթական փուլը։
Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայման նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պաշտպանելն էր։ Այդ իմաստով այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը նաև ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվությունն է համարում։ Մյունխենի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Փաշինյանը այս մասին խոսել է, անդրադառնալով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը և Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանի խոսույթին. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում չկա որևէ բան, որ միջանցք է անցնելու Հայաստանի տարածքով, հնարավոր չէ դա գտնել։ Չկա այդպիսի բան, որ որևէ այլ երկիր Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածք վերահսկելու է։ Խոսք է գնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների մասին։ Դուք գիտեք նաև, որ մեր դիրքորոշումը ամբողջական ներկայացնելու համար ստեղծել և առաջարկել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Դա մեր տեսլականն է, ասել է Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է վտանգներին, վարչապետը նշել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարի օգտագործած խոսույթն արդեն ազդանշան է դրանց առկայության մասին։ Ինչպես է պետք դիմակայել այդ վտանգներին։ Առաջին հերթին այդ վտանգները նաև միջազգային հարաբերություններում պետք է կառավարել։ Խաղաղության խաչմերուկի ստեղծման պատճառներից մեկը որն է, Ադրբեջանը փորձում էր տպավորություն ստեղծել, թե մենք չենք ուզում ճանապարհ տալ որևէ մեկին։ Այնինչ խոսվում է, թե Ռուսաստանը պետք է մեր տարածքում որևէ բան վերահսկի 9-րդ կետում չկա գրած, էլ չեմ ասում, որ եռակողմ հայտարարության այն մնացած կետերը ըստ էության Ադրբեջանը և Ռուսաստանը պատրել և դեն են գցել։ Այդ 9-րդ կետին հղումն արդեն արդյական չէ, որովհետև և Ռուսաստանը և Ադրբեջանը նախորդ կետերով իրենց պարտավորությունները ամբողջությամբ խախտել են։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա։ Դա նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվությունն է, որի տեղակայման նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պաշտպանելն էր, եզրափակել է Փաշինյանը։
Կիրակի օրը Թեժանի Նովա Լոշատո փողոցում գտնվող հայկական միությունում կայացել է Իրանի և Հայաստանի ազգային անվտանգությունը և տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային սպառնալիքների և հակամարտությունների ստվերում գիտական սեմինարը, սեմինարի ներկային Հայաստանի խորհրդարանի մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում Տիգրան Աբրահամյանը և Լիլիթ Գալստյանը, ինչպես նաև իրանցի ներկա և նախկին դիվանագետներ, թանկագին բարեկամներ այս թեմայի շուրջ լսենք Թեհրանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարի օր, ռադիո լսող բարեկամներ։ Հայկական հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն հուսկ հաստատության նախաձեռնությամբ փետրվարի 18-ին երեկոյան Թեհրանի հայ հասարակական միության հայ ակումբ սրահում կազմակերպվել էր մեկօրյա խորհրդաժողով, որի լսարանն էին ոչ հայ հայրենակիցները. Խորագիրն էր Իրանի ու Հայաստանի ազգային անվտանգությունը տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային սպառնալիքների շրջագծում։ Խորհրդաժողովին ելույթներով հանդես եկան Հայաստանից հրավիրված դասախոսներ և Իրանից փորձագետներ։ Իրանի և Հայաստանի պետական օրհներգներով մեկնարկած խորհրդաժողովին կազմակերպիչ հանձնախմբի անունից ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Արտույտ Զոհրաբյանը, բեմ հրավիրելով խորհրդաժողովի նախագահությանը։ Խորհրդաժողով նախագահում էին հուսկի նախագահ Իսիկ Յունանեսյանը, տարածաշրջանային հարցերով քաղաքական վերլուծաբան Ջաֆար Խաշեն և միջազգային ուսումնասիրությունների ու հետազոտական կենտրոն Աբրար Մուասերի տնօրեն Շուայբ Բահմանը։ Խորհրդաժողովին դասախոսությամբ հանդես եկավ Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Մաջիդ Քերիմին, անդրադառնալով Իրանի ու Հայաստանի միջև ռազմավարական հարաբերությունների հարցով Հայաստանի Սյունիքի մարզի աշխարհակաղակական դիրքի կարևորությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ և քաղաքական վերլուծաբան Տիգրան Աբրահամյանը համապարփակ գծերով անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության արևելման փոփոխությանը և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման խնդիրներին։ Իր ելույթի ընթացքում դասախոսը խիստ կարևորեց տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը, որը զսպող և կանխարգելող դեր ունի տարածաշրջանում պայթյունավտանգ իրավիճակ հրահրող գործոնների չեզոքացման գործում։ Իրանից համալսարանի դասախոս քաղաքական հարցերի վերլուծաբան եւ գիտահետազոտող դոկտոր Ահմադ Քազենին ներկայացրեց Իրանի ազգային անվտանգությունը Կովկասի եւ Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամին արճակատվելու պայմաններում իդեմս Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իսրայելի արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի սպառնալիքներին։ Նա կարևորությամբ անդրադարձավ Իրանի, Հայաստանի, Չինաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերություններին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն անդրադարձավ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակին ընդդիմության անելիքներին առկա ճգնաժամի հաղթահարման գործոն թեմային։ Խորհրդաժողովի եզրափակիչ փուլում ներկաներին իր խոսքը փոխանցեց Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսային Իրանայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը։ Իր ելույթի ընթացքում պատգամավորը նշեց, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը ունեն մշակութային, պատմական և քաղաքակրթական բազմաթիվ ընդհանրություններ, որոնք հարմար ենթահող են ստեղծում երկու երկրների ներկայի և ապագայի հարաբերությունների համար, այնպես որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանը ամենասերտ հարաբերությունը ունի Իրանի հետ։ Խորհրդաժողովի ընթացքում ներկաներին առիթ էր տրվում հարցումների, որոնց համապարփակ բացատրություններ էին տալիս դասախոսները, հնչեցին նաև առաջարկություններ և տեսակետներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, լուրերի թողարկումը Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերից է, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Նշելով, որ Իրանը դինամիկ հարաբերություններ ունի իր հարևանների մեծ մասի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացման շեշտադրումը ցույց է տվել իր առաջընթացը։ Կանանին նշել է, մենք հարևան և ոչ հարևան երկրների հետ շարունակելու ենք բանակցությունները, և դրանք Իրանի կողմից տարվող ջանքերի ընդամենը մի մասն են։ Երկու շաբթի օրը Իրանում անցկացվող մամուլի և լրատվամիջոցների ցուցահանդեսում անդրադառնալով Բահմանի 22-ի ազգային օրվա ընթացքում ժողովրդի շքեղ քայլարշավին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Քանանին ասել է. Բահմանի 22-ի երթին ժողովրդի շքեղ ներկայությունը ցույց տվեց, որ Իրանի ժողովուրդն անխոնջ հետևում է իսլամական հեղափոխության և համակարգի արժեքներին։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմաստների ժողովի առաջիկա ընտրություններին և մատնանշելով այս ընտրություններին ժողովրդի շքեղ մասնակցության կարևորությունը Քանանին ասել է. Ժողովրդի լայն մասնակցությունն այս ընտրություններին ցույց կտա, որ Իրանի ժողովուրդը պատասխանատուն, նվիրված և շահագրգռված է իսլամական հեղափոխության նկատմամբ։ Անդրադառնալով Գազայում տիրող պատերազմին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Գազայի ճգնաժամի սկզբից ի վեր Իրանն օգտագործել է իր ողջ դիվանագիտական ուժը Գազայի պատերազմը կանխելու համար, և այդ հարցում մենք մեծ դեր ու ներդրում ենք վերագրում իսլամական համագործակցության կազմակերպությանը։ Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ արևմուտքի մեղադրանքների կապակցությամբ Քանանին ասել է, միջուկային զենքի ձեռքբերումը տեղ չունի Իրանի դոկտրինում, և մենք օգտագործում ենք մեր իրավունքները հիմնված միջազգային օրենքների և ՄԱԳԱՏԵ-ի կանոնակարգերի վրա մեր խաղաղ գործունեությունը հաստատելու համար։
Այսօր առավոտյան Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմին են միացել երկու ֆրեգատներ։ Իրանի ծովուժի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամեդ Բախերին հայտնել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը Նահատակ Սայեդ Շիրազի և Նահատակ Հասան Բախերի օվկիանոսային նավերով համալրվելու մասին։ Կորպուսի նավատորմը Նահատակ Սայեդ Շիրազի նավի համալրվելու արդյունքում ձևավորվում է ծանր նավերի առաջին նավատորմը, սա կորպուսի նավատորմի առաջին ծանր նավն է։ Այն կառուցվել է իրանցի մասնագետների կողմից և ռադարախույս է։ Նավի կորպուսի համար կիրառվել են ոչ պողպատե համաձուլվածքներ։ Նավը հագեցած է 700 կիլոմետր հեռահարությամբ նավապ և սայից տևավոր հրթիռների արձակման համար նախատեսված կայաններով։ Նավի վրա կարող է տեղակայվել 3 թեթև հրթիռային կայան և մարտական ուղաթիռ։ Նավից հնարավոր է արձակել նաև հրթիռներ հակառակորդի թիրախները շեղելու համար։
Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների Սենատում սիոնիստական ռեժիմին 14 միլիարդ դոլար օգնության նախագծի Օգնությանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Դա նշանակում է, որ պաղեստինցիներին սպանելու համար Նետանյահուն ու Գազայի անհավասար պատերազմի մյուս ոչրագործներն Միացյալ Նահանգներից ամեն օր որպես պարգև են ստանալու $100 միլիոն. X սոցիալական ցանցում առած գրառման մեջ Նասեր Քանանին գրել է. Սենատի կողմից ամերիկացի հարկատուների հաշվին սիոնիստական ռեժիմին $14 միլիարդ օգնության փաթեթի հաստատումը նշանակում է, որ պաղեստինցիներին սպանելու համար Նետանյահուն ու Գազայի անհավասար պատերազմի մյուս ոչրագործներն Միացյալ Նահանգներից ամեն օր որպես պարգև են ստանալու $100 միլիոն. Նա հավելել է, անմեղ մարդկանց սպանության համար նման գումարներ կարող են ծախսել միայն կոռումպացված ու բռնատիրական համակարգերը, որոնց հիմքում մարդասպանությունն է։ Իր գրառման մեջ դիմելով ամերիկացիներին, որոնք պաղեստինցի անմեղ ժողովրդի կոտորածի աջակիցներն են, Քանանին գրել է. Դադարեցրեք ցեղասպանությունը. Օրերս Քանանին ողջունել էր պաղեստինցիների ջարդը դադարեցնելու պահանջով Ադիս Աբեբայում կայացած Աֆրիկյան միության 37-րդ գագաթնաժողովի հայտարարությունը, նշելով. Իրանն իր աջակցությունն է հայտնում այս բանաձևի կետերին։ Բանաձևը վկայում է Աֆրիկյան միության, Աֆրիկյան երկրների ու ժողովուրդների հավատարմությունը Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների վերականգնման ու մարդասիրական գաղափարներին։ Մենք վստահ ենք, որ աշխարհի շատ այլ երկրների ու ժողովուրդների դիրքորոշումների կողքին նման սկզբունքային ու մարդասիրական դիրքորոշումները կսահմանափակեն պատերազմ հրարողների ու սիոնիստների աջակիցների հնարավորությունները և հիմք կհանդիսանան Գազայի ու Հորդանան գետի արևմտյան ափի դեմ պատերազմին ու Պաղեստինի ժողովրդի տառապանքներին վերջ տալու համար։
Իրանի ու Հայաստանի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հուշագրի ստորագրման օրվանից։ Մեկ ամսի ժամկետում նոր դուզագարակ սահմանային տերմինալում նոր ավտոմոբիլային կամրջի կառուցումը ներառել երկու երկրների համապատասխան նախարարությունների օրակարգում։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Իրան-Հայաստան տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Արտյոկովկասը կվերածվի Ամերիկայի և Ռուսաստանի արճակատման դաշտի։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիել Ավերդյանը։ Հայաստանն աշխարհագրական և տնտեսական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ և Մոսկվան ավանդաբար երկար ժամանակ ազդեցություն ունի Կովկասում, Ուկրաինայում պատերազմի սրումից հետո արևմուտքի առաջնորդները, հատկապես ամերիկացիները, որոշեցին օգտագործել այս կարևոր տարածաշրջանը անվտանգության տեսանկյունից որպես Ռուսաստանի հետ արճակատման դաշտ։ Արևմուտքի այս արտաքին քաղաքականության և ՆԱՏՕ-ի պատերապաշտության պատճառով Ռուսաստանի հետ թուլացան Երևանի հարաբերությունները և տեղի ունեցան տարածաշրջանային անհարքի բռնություններ, օրինակ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, չնայած Հայաստանի հետ Ռուսաստանի պատմական կապերին 2020 և 2023 թվականներին հակամարտությունից խուսափելու Մոսկվայի ձախողում, ինչպես նաև արևմուտքի խոստումները ստիպեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ռազմական և դիվանագիտական աջակցություն փնտրել արևմուտքից։ Չնայած որոշ հակառուսական միտումներին, հեղինակավոր սոցարձումները վկայում են այն մասին, որ հայաստանցիների մեծամասնությունը դեռ Ռուսաստանին համարում է իր երկրի կարևորագույն քաղաքական գործընկերը, որոշ փորձագետներ ասում են, որ ուկրաինական հակամարտության պատճառով Ռուսաստանի պասիվությունը ստիպեց Հայաստանին հեռանալ Մոսկվայից, մինչև այնքան, որ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարեց, թե Ռուսաստանի վրա հույս դնելը սխալ է եղել։ Այս հիմքի վրա չպետք է անտեսել Հայաստանի վարչապետի արևմտամետ միտումները։ Հայաստանի հեռանալը ռուսական ազդեցությունից կարող է դրդել ԱՄՆ պաշտոնյաներին դիմել վստահված ուժերի տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար։ The Hill ամսագիրը գրել է, որ Ադրբեջանի վերջին հարձակումը Հայաստանի վրա ցույց է տալիս լուսման անհրաժեշտությունը և Միացյալ Նահանգները լավագույնս կարող է ապահովել իր դիվանագիտությունը տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու հույսով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերն ուղղակիորեն կապված են տարածաշրջանային հակամարտություններում զենքի տրամադրման միջոցով պատերազմի խթանման հետ։ Մոսկվայի Բաքում ներկայություն և ազդեցություն ունենալով Ամերիկան և ՆԱՏՕ-ն կարող են ազդել Ուկրաինայի պատերազմի արդյունքների վրա, որն իրականում պատերազմը արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Այս քաղաքականության շրջանակներում Հարավային Կովկասում մեծ տերությունների մրցակցությունից և Ռուսաստանի տարածաշրջանային ազդեցության նվազեցումից Ամերիկան հող է ստեղծել Մոսկվային առավել սաթրելու համար։ Այս սխալները կարող են երկու միջուկային գերտերություններին, ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին մղել ավելի շատ հակամարտությունների։ Կովկասի ժողովուրդը քաջատեղյակ է պատերազմի և դրա տառապանքների մասին և գիտի, որ հետագա հակամարտությունը ոչ միայն կխլի իր սիրելիների կյանք, այլև կկործանի իր երկիրն ու կջնջի առաջընթացի հեռանկարները։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրային ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Ֆիզիկական վնասներ։
Աշվիարնելով այն բոլոր վտանգները, որ համացանցը կրում է երեխաների ու դեռահասների համար, պատրաստել ենք 26 մասից բաղկացած երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ թեմայով հաղորդաշարը, որի առաջին թողարկումը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի դարաշրջանում, երբ համացանցից օգտվելը վերածվել է առօրյա զբաղմունքի բոլոր տարիքային խմբերի համար, երեխաներից մինչև մեծահասակներ, անհնար է պատկերացնել կյանքն առանց համացանցի։ Երեխաներն ու դեռահասները երկար ժամանակ են անցկացնում համացանցում խաղերի, զվարճանալու, կրթության հետ կապված հարցերի համար։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն դեռահասները համացանցում անցկացնում են օրական միջինը 7 ժամ 22 րոպե։ Դա նրանց արթուն եղած ժամանակի 43%-ն է։
Վերջին 2 տարիների տվյալների համաձայն 8 տարեկան երեխաներն առավել քան երբևէ շատ են օգտվում համացանցից եւ այս ժամանակահատվածում այս տարիքային խմբի կողմից Էկրաններից օգտվելու ցուցանիշն աճել է 17%-ով։ Հետևաբար, եթե ընդունենք, որ համացանցը մի աշխարհ է, որտեղ առկա են և հնարավորություններ, և սպառնալիքներ, շատ կարևոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ երեխաներն ու դեռահասները համացանցից օգտվող ամենախոցելի խումբն են, հետաքրքրասիրության ու անփորձության պատճառով։ Դա նշանակում է, որ համացանցի վտանգները նրանց համար ավելի շատ են, քան մյուսների։
Հաղորդաշարի շրջանակում ներկայացնելու ենք համացանցում նրանց համար գոյություն ունեցող վտանգները, ինչպես նաև այդ կապակցությամբ գործող միջազգային օրենքները։ Հաղորդաշարի առաջին համարում կխոսենք համացանցից չափազանց շատ օգտվելու հետևանքով առաջացած ֆիզիկական վնասների մասին։
Երեխաների համար բջային հեռախոսների, պլանշետների և համացանցից օգտվելու ժամանակ առաջացող վնասները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ֆիզիկական վնասի մասին, որը ներառում է տեսողության վատացում, նյարդային խնդիրներ, քնի պակաս և այլն։
Էկրանից օգտվելու համար մարդու մարմնի ամենակարևոր օրգանը աչքն է։ Եվրոպացի գիտնականների հետազոտությունները պարզել են, որ պլանշետով շատ երկար զբաղվելը կարող է լուրջ վնաս հասցնել երեխաների նյարդային համակարգին ու տեսողությանը։ allaboutvision.com կայքը գրում է, որ թվային էկրաններին չափազանց երկար նայելու հետևանքով աչքերի լարվածությունը կամ համակարգչային տեսողության համախտանիշը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել երեխաների ու դեռահասների համար։ Անշարժությունը և խաղերի ժամանակ առաջացող հուզմունքը երեխաների մոտ կարող են առաջացնել նյարդային խնդիրներ։ Այս խնդիրն առաջանում է նաև թվային էկրանների և լույսի աղբյուրի հետ երկար ժամանակ աշխատելու արդյունքում։
Բրիտանացի գիտնականները նշում են, որ դեռահասության և ավելի հասուն տարիքում հայտնաբերվող գլուխուղեղի ուռուցքները թվային էկրանների չափից ավելի շատ օգտագործելու հետևանքն են, իսկ քանի որ ուռուցքի ձևավորման ու դրա ախտորոշման միջև ընկած միջին ժամանակահատվածը կարող է տևել տասնամյակներ, երեխայի մոտ առաջացած ուռուցքը կարող է հայտնաբերվել չափահաս տարիքում։ 2011 թվականին այս ոլորտում իրականացված հետազոտության տվյալները վկայում են, որ էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու ժամանակի ու հասուն տարիքում հայտնաբերված ուղեղի ուռուցքի միջև կապ գոյություն ունի։ Ըստ այդ հետազոտության, որքան շատ է երեխան օգտվում էլեկտրոնային սարքերից, այնքան մեծ է նրա մոտ հասուն տարիքում ուռուցքի հայտնաբերման հավանականությունը։ Էլեկտրոնային սարքերից ու թվային էկրաններից չափից դուրս օգտվելն ազդում է նաև մարդու քնի որակի վրա։ Հետազոտությունները վկայում են, որ քնելուց առաջ հեռախոսների, պլանշետների ու այլ սարքերի օգտագործումը նվազեցնում է երեխաների քնի որակը։
Մթության մեջ էլեկտրոնային էկրանին նայելու արդյունքում լույսի կարճ ալիքի ազդեցության պատճառով մելատոնինի արտազատումն ուշանում է։ Ինչն ազդում է քնի վրա։ Հյուստոնի համալսարանի մասնագետների անցկացրած հետազոտության տվյալներով թվային էկրանները նվազեցնում են քնի հորմոնների մակարդակը և ազդում քնի որակի վրա։ Իսկ քիչ քնի հետևանքով առաջացած խնդիրները երեխաների մոտ ավելին են, քան պարզապես քնկոտությունը կամ հոգնածությունը։ Կանոնավոր քնի պակասը կարող է հանգեցնել դեպրեսիայի, գիրության, սրտի կաթվածի, ուղեղի կաթվածի և դիաբետի առաջացման։ Էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու հետևանքով առաջացած ամենատարածված խնդիրներից է ավելորդ քաշը։ Պատճառը երկար ժամանակ նույն տեղում նստելն է և անշարժությունը։
Ավելի քան 1000 գեր երեխաների շրջանում ամերիկացի մասնագետների կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքների համաձայն պլանշետների ու բջջային հեռախոսների կիրառման տարածմանը զուգահեռ երեխաների մոտ առավել քան երբևէ ավելի շատ է նկատվում գիրության խնդիրը, իսկ դա իր հերթին հանգեցնում է այլ հիվանդությունների առաջացման։ Թվային էկրաններին նայելը, անշարժությունն, ինչպես նաև այդ ընթացքում ուտելը կրկնապատկում են երեխաների ու դեռահասների գիրանալու հավանականությունը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն ճարպակալության խնդիր ունեցող երեխաներն էկրանների առջև անցկացնում են օրական ավելի քան 4 ժամ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Տակագին բարեկամներ, եթերում է երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի առաջին համար։
Համացանցում երկար ժամանակ անցկացնող երեխաների մոտ հանդիպող մյուս խնդիրը հոգեկան խանգարումների առաջացումն է։ Ռուս մասնագետները նշում են, որ չափազանց մեծ թվով տեքստային հաղորդագրությունների ուղարկումը դեռահասների մոտ վերածվում է մոլուցքի, իսկ բջջային հեռախոսի ավելորդ օգտագործումը նպաստում է ստրեսի առաջացմանը։ Այս խանգարումներն իրենց հերթին կարող են առաջացնել հոգեկան ու նյարդաբանական մի շարք հիվանդություններ, որպես օրինակ անձին կարող է օրվա մեջ մի քանի անգամ թվալ, թե իր հեռախոսը զանգում է։ Բացի վերոնշյալից, որոշ օնլայն խաղերում ու ֆիլմերում կարող են լինել անպատշաճ տեսարաններ, որոնք նույնպես կարող են հանգեցնել հոգեկան խանգարումների։ Երեխաների մոտ առաջացող ֆիզիկական խնդիրների թվում կարելի է նշել նաև կմախքի դեֆորմացիան։ Ամերիկյան Մանկաբուժության Ակադեմիան զգուշացնում է, որ էլեկտրոնային սարքերի սենսորային էկրաններից երկարատև օգտվելու հետևանքով կարող են վնասվել երեխաների մատները։ Մատների մկանները կարող են թուլանա, իսկ շարժումները խանգարվել։
Հաղորդման առաջին բաժնում խոսեցինք էլեկտրոնային էկրաններից օգտվելու հետևանքով երեխաների մոտ առաջացող ֆիզիկական խնդիրների մասին, իսկ ինչպես կարելի է կանխել այդ խնդիրների առաջացումը։ Կառավարելով համացանցում երեխայի անցկացրած ժամանակը, ծնողներն անկասկած կարող են լուծել խնդիրը, եթե սահմանվի համացանցից օգտվելու հստակ ժամանակ երեխաներն ու դերահասները ավելի քիչ կզբաղվեն էլեկտրոնային սարքերով, ինչն իր հերթին կնվազեցնի նրանց մոտ ֆիզիկական խնդիրների առաջացման հավանականությունը։ Դրան կարող է նպաստել նաև երեխաների հետ խաղալը և ժամանակ անցկացնելը։ Կարևոր է, որ ծնողները ժամանակ հատկացնեն երեխաների հետ ակտիվ խաղերին։ Միգուցե հաշվի առնելով ներկա աշխարհում ծնողների զբաղվածությունը, դա բարդ է թվում, սակայն անհնար չէ։ Երեխային պետք է խրախուսել զբաղվել սպորտով ու ակտիվ խաղերով, քանի որ դա նրանց կակտիվացնի ու կկանխի այնպիսի հիվանդությունների առաջացումը, ինչպես ճարպակալումը։
Սկսենք հենց հիմա, տանը սահմանեք կանոններ համացանցից օգտվելու համար և ինքներդ էլ հետևեք այդ կանոններին։ Նաև ժամանակ հատկացրեք ձեր երեխաների հետ խաղերին ու նրանց նման երեխայություն արեք, որպեսզի ինքներդ նույնպես նրանց նման զվարթ ու ակտիվ լինեք։ Երեխաների համար մտերմիկ ու ակտիվ մթնոլորտ ստեղծելով դուք նրանց կպաշտպանեք համացանցի վտանգներից։
Սիրուն գտիներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց։ Հաղորդման ընթացքում ներկայացրեցինք էլեկտրոնային սարքերից չափից դուրս շատ օգտվելու հետևանքով երեխաների ու դերահասների մոտ առաջացող ֆիզիկական խնդիրները և դրանց առաջացումը կանխելու ուղիները։
Հաղորդաշարի հաջորդ թողարկման ընթացքում խոսելու ենք էլեկտրոնային սարքերից ու համացանցից չափից դուրս շատ օգտվելու հետևանքով առաջացող հուզական ու հոգեբանական խնդիրների մասին։ Մինչ հրաժեշտ տալը հիշեցնում ենք հայերեն ռադիոժամի ինտերնետային հասցեն parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Դանգակին բարեկամներ, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:31 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Եթելատորաթերթը գրում է, մեմնույն ժամանակ, երբ անցկացվում էր Մյունխենի անվտանգության համաժողովը, 100 հազարավոր պաղեստինամետ ցուցարարներ ոչ միայն գերմանական այս քաղաքում, այլև ամբողջ Եվրոպայում դուրս եկան փողոցներ, դա տապարտելու իսրելի ռազմական հանցագործությունները և վանկարկելով կարգախոսներ, ինչպիսիք են հրադադարը հիմա։ Մյունխենի կոնֆերանսը տուժել այս բողոքի ցույցերից, մեմնույն ժամանակ, ինչպես ամբողջ Եվրոպայում, Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում, որտեղ նախարարներ ու համաշխարային առաջնորդները մասնակցում են Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, Պաղեստինի կողմնակիցները ցույց են անցկացրել այս համաժողովի անցկացման վայրից 200 մետր հեռավորության վրա։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է. Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները խորն են, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը։ Թերթկետեմը գրում է, ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է արել, անդրադառնալով Ամերիա բանկի հնարավոր վաճարքի վերաբերյալ տեղեկության ֆոնին Ռուբեն Վարդանյանի մասին տարածվող լուրերին։ Նա հայտարարել է, որ Ռուբեն Վարդանյանը չի հանդիսանում Ամերիա բանկի բաժնետերը։ Թերթ կետեմը նաև գրում է Ռուսաստանի և Հայաստանի դիրքորոշումները տրամագծորեն տարբերվում են, հայտարարել է Կրեմլը։ Նյուս կետեմը գրում է Պեսկովը հաստատել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի դիրքորոշումները Ուկրաինայի հարցում տարբերվում են։ Հարգալի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատեցին Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մաղթում ենք բոլորիդ բարի գիշեր և ավարտում ենք ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը։ Իսկ ծրագրի ավարտին դուք լսեք անցած շաբաթվա իրադարձությունների մասին խոսող հաղորդում։
Շաբաթվա ամփոփում
Չնայած խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրման մասին Բաքվի և Երևանի իշխանությունների պնդումներին Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև սահմանային բախումները շարունակվում են
Այն դեպքում, երբ Բաքվի կառավարության օրակարգում է Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցը, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիր կուսակցությունները փորձում են օգտագործել այս հարցը դիմակայելու Երևանի կառավարության վարած քաղաքականությանը։
Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ջապարովը եւս մեկ անգամ մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին Ղրղզստանի ներքին գործերին միջամտելու մեջ եւ խոսն ուղելով Վաշինգտոնին ընդգծել է «Իմ միակ պահանջն այն է, որ դուք չմիջամտեք մեր երկրի ներքին գործերին»։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Չնայած խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրման մասին Բաքվի և Երևանի իշխանությունների պնդումներին Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև սահմանային բախումները շարունակվում են։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պնդում է, որ փետրվարի 13-ին պետական սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները պատասխան գործողություններ են իրականացրել Հայաստանի ուժերի դեմ։ Հայաստանի հարավում սահմանային այս բախումների հետևանքով 4 հայ զինվոր է զոհվել եւս մի քանիսը վիրավորվել։ Հայաստանի ազգային ժողովի Պաշտպանության անձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ասել է, ներքին հանդում հայկական ուժերի դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի կրակոցների հետևանքով Հայաստանի զինված ուժերը կորուստներ ունի։
Ակնհայտ է, որ հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ցանկացած բախման առաջացումը կարող է խաթարել խաղաղության բանակցությունները և խնդիրներ ստեղծել վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացում։ Անկասկած Հայաստանի հարավում լարվածության աճը հստակ մեսիջ է պաշտոնական Երևանի համար, առայն որ անհապաղ ընդունել Բաքվի պայմանները և ստորագրել համաձայնագիրը։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական Telegraph թերթին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի և դրա հետացկման պատճառի առնչությամբ մեղադրել է Ալիևին, ասելով, որ խաղաղության պայմանագրի ճարտարապետությունն ու սկզբունքները համաձայնեցված են և նախորդ տարեվերջին մեզ թվում էր, թե մենք շատ մոտ ենք ի վերջո վերջնական պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը։ Սակայն այս գործընթացի սկզբից Իլհամ Ալիևը 3 անգամ հրաժարվեց մասնակցել տարբեր ձևաչափերով խաղաղության վերջնական բանակցություններին։
Փորձագետների կարծիքով, ըստ փաստերի, Ալիևի կառավարությունը հիմնականում հավատարիմ չի եղել և ապագայում էլ չի լինելու Հայաստանի հետ որևէ խաղաղության համաձայնագրին, մինչև չիրականացվեն Բաքվի մաքսիմալիստական նպատակները։ Բաքվի լրատվամիջոցներում իշխանական վերլուծաբաններից Ասիֆ Նարիմանլին Սյունիքում Հայաստանի սահմանապահ դիրքի ուղղությամբ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հարձակումները պայմանավորել է Զանգեզուրի կեղծ միջանցքով, գրելով, որ Եվրոպական միության և Կենտրոնական Ասիայի ներդրումային ֆորումը որոշել է 10 միլիարդ եվրո ներդնել Անդր Կասպյան տրանսպորտային միջանցքում, որը ASEAN կապում է Եվրոպային։ Այս որոշումը եւս պատճառ է դառնում, որ Հայաստանի հարավից միջանցքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ստանալու ծրագիրը ցանկալի դառնա Եվրոպայի համար։
Եթե Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծվի, ապա կփակվի Հայաստանի եւ Իրանի միջև սահմանը։ Արևմուտքի քաղաքականությունը գլխավորապես հիմնված է հյուսիս հարավ միջազգային ճանապարհին Իրանի համար խոչընդոտ ստեղծելու վրա, Իրանի նկատմամբ ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով։ Միջդեռ Իրանի քաղաքական եւ ռազմական հզորության պատճառով Բաքվի իշխանության ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական կառուցվածքում ներթափանցած երկրները չեն կարող Իրանի դեմ ինչ-որ որոշում կայացնել Կովկասյան տարածաշրջանի ապագայի համար։ Իսկ այս կապակցությամբ Իրանը տվել է անհրաժեշտ նախազգուշացումները եւ լիովին պատրաստ է դիմակայել հարավային Կովկասում արտատարածաշրջանային երկրների դավադրություններին։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Կարինե Դավթյանը։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ։ Իրանի եւ Հայաստանի տնտեսական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստի շրջանակում երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից ստորագրվել են 19 ոլորտներում համագործակցության փաստաթղթեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջկառավարական տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստի փակման արարողությանը, որը տեղի ունեցավ փետրվարի 15-ին Թեհրանում, Իրանի ծրագրային եւ բյուջետային կազմակերպության ղեկավար Դավուդ Մանզուրի եւ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ներկայությամբ կողմերը ստորագրել են միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի 18-րդ նիստի 21 կետից բաղկացած փաստաթուղթը 19 ոլորտների վերաբերյալ։ Իրանի եւ Հայաստանի տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանն ասել է, որ 2022 թվականին Իրանի եւ Հայաստանի նախագահները որոշեցին մեծացնել ապրանքաշրջանառության ծավալը, առաջին քայլով փոխանակումների ծավալը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի, իսկ երկրորդ քայլում հասցնել 3 միլիարդ դոլարի։ Հանձնաժողովի 18-րդ նիստում Մհեր Գրիգորյանը հայտարարեց, Իրանը մեզ համար համարվում է կարևոր գործընկեր տնտեսական եւ առևտրային հարաբերություններում։ Իրանի ու Հայաստանի միջկառավարական տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի փոխվարչապետը հավելեց, որ անցած տարիներին լավ ծրագրեր են իրականացվել, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար։ Գրիգորյանն ասաց, որ գազն էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը Հայաստանում իրանցի ինժիներների կողմից իրականացվող ճանապարհաշինության նախագիծը, ինչպես նաև Հայաստանում Իրանի կողմից էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի նախագիծը օրակարգում են, և դրանց ավարտը մեզ համար կարևոր է։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավար Մեհդի Զեյղամինել այս նիստի ընթացքում ասել է, տարբեր ոլորտներում փոխհմբռնման, հուշագրի և համագործակցության բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք մենք կարող ենք քննարկել։ Նա հավելեց, որ Իրանը և Հայաստանը ունենալով ընդհանուր ցամաքային սահման և զարգացնելով ճանապարհային ենթակառուցվածքներն ու տարածման ուղիները կարող են հանդես գալ որպես Եվրասիայի դարպաս։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում է մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Այն դեպքում, երբ Բաքվի կառավարության օրակարգում Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցը, Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիր կուսակցությունները փորձում են օգտագործել այս հարցը դիմակայելու Երևանի կառավարության վարած քաղաքականությանը։ Կասկած չկա, որ վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը պետք է բարեփոխեն իրենց սահմանադրությունները։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ ներառված է տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ խաղաղության վերջնական համաձայնագիրի ստորագրումը հնարավոր չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրակարգից չի անվեր Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջը, չնայած այն հանգամանքին, որ Ալիևի կառավարությունն անընդհատ իր պահանջներն է ներկայացնում Երևանի կառավարության պաշտոնյաներին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը մեծ քայլեր է կատարում այս ոլորտում, սակայն ադրբեջանական կողմը առ այսօր ոչ մի որոշակի քայլ չի կատարել վերջնական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու ուղղությամբ։
Թվում է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պաշտոնյաները պետք է սպասեն, որ Բաքուն նախ հանրաքվեի դնի Ադրբեջանի սահմանադրությունը, ապա իրենք ձեռնամուխ լինեն այդ քայլին, որովհետև հակառակ դեպքում նրանք կարող են խաբվել օտարերկրացիներից նրանց մշակած ծրագրերի հետևանքով։ Օտարերկրացիները Իլհամ Ալիևի կառավարությունում զբաղված են այլ երկրների դեմ դավեր նյութելով։ Հայաստանի սահմանադրությունը վերաբերում է 1990 թվականին այս երկրի անկախության հռչակագրին։ Իր հերթին այս հռչակագիրը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհրդային Հայաստանին միացնելու մասին 1989 թվականի օրենքին։ Իհարկե, խորհրդային միության գերագույն խորհուրդը, որն այն ժամանակ բարձրագույն իշխանություններ, անմիջապես չեղարկեց այդ որոշումը։ Այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցաբերած ծայրահեղ ճկունությունը և Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու նրա ցանկությունը մեծացրել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ակնկալիքները Երևանից։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հերթական անգամ քննադատեց Հայաստանի գործող սահմանադրությունը և հայտարարեց, որ քանի դեռ այս դրույթները մնում են Հայաստանի սահմանադրության մեջ, երբեք խաղաղություն չի հաստատվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Այս հարցերը լուրջ հակասություններ են առաջացրել ազգային ժողովում և Երևանյան լրատվամիջոցներում, կապված Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հետ։ Չնայած Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության առաքվեի թեժ քննարկումներին պարզ չէ, այս երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը կներկայացվի, թե ոչ։ Այս առնչության միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը ասում է, միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքն է այն, որը պետությունը չի կարող իր ներպետական իրավունքը, այդ թվում սահմանադրությունը, վկայակոչել միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու համար։ Նույնպիսի փաստ է, որ միջազգային պայմանագիրը ենթակա է վավերացման, և այդ վավերացումը տեղի չի ունենում, եթե այն հակասում է սահմանադրությանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ասել է, Հայաստանը չի կարող ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որը վեր կլինի երկրի սահմանադրությունից։ Նա կարծում է, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, կհակասի մայր օրենքին, ու նաև դրա համար էլ իշխանություն ուզում է մինչ այդ փոխել սահմանադրությունը, այնտեղից հանել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին անկախության հռչակագրին հղումը։ Ընդհանրապես պետք է ասել, երկրի սահմանադրության փոփոխության շուրջ Հայաստանում ընթացող վիճահարույց քննարկումների պատճառով մոտ ապագայում դժվար թե թշնամի կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքվի։
Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ջաբարովը ևս մեկ անգամ մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին Ղրղզստանի ներքին գործերի միջամտելու մեջ և խոստնուղելով Վաշինգտոնին ընդգծել է. «Իմ միակ պահանջն այն է, որ դուք չմիջամտեք մեր երկրի ներքին գործերին»։ Այս հայտարարությունը տարածվել է ի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի անցյալ ամսվա նամակին։ Այս տարվա հունվարի սկզբին ԱՄՆ պետքարտուղարը մի նամակ ուղարկելով Բիշկեկ իր մտահոգությունն էր հայտնել Ղրղզստանի շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծի հաստատման վերաբերյալ և Ղրղզստանի նախագահին կոչեր արել ազգային ժողովում չհաստատել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Ի դեպ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քարտուղարը սպառնացել է, որ եթե այս օրենքը ընդունվի, ամերիկացի հասարակական ակտիվիստներն ու գործարարները կդադարեցնեն իրենց հարաբերությունները Ղրղզստանի կառավարության հետ։
Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարության այս գործողությունն այլ իմաստ չունի, քան միջամտել Ղրղզստանի ներքին գործերին։ Ղրղզստանի նախագահը նաև նշելով, որ Միացյալ Նահանգներում կա նմանատիպ օրենք հավելել է, այս օրինագծի նպատակն է ստակեցնել և թափանցիկ դարձնել Ղրղզստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Տարածած հայտարարության մեջ Սադիր Ջապարովը նաև խստորեն քննադատել է Ղրղզստանում գործող որոշ արևմտյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների կեղծ տեղեկություններ տարածելու գործողությունները։ Կասկածից վեր է, որ օտար երկրների և արևմտյան կառույցների կողմից զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը խոչընդոտում է Ղրղզստանի ազգային շահերի պահպանումը։
Ավելի վաղ և վերջին տասնամյակի ընթացքում ամերիկյան և բրիտանական կառավարությունները տասնյակ միլիոնավոր դոլարների կանխիկ օգնություն են տրամադրել Ղրղզ քաղաքական գործիչներին, ակտիվ քաղաքական կուսակցություններին և այս երկրի մամուլի ոլորտում հայտնի գրողներին։ Բիշկեկի կառավարության պաշտոնյաները միշտ բողոքել են Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի դեմ, այն պատճառով, որ արևմտյան պետությունները արևմտյան դիվանագետների միջոցով Ղրղզստանի բանկային համակարգից դուրս կանխիկ գումար են փոխանցում այս երկիր։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տակագին բարեկամներ, այս և մյուս թողարկումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի Iransat Badr 5-26-i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.